núna, það var leitlega hálffullur að þú segir sjálfur og svo stóð honum, alveg mátulega ekki held, ég hef ekki heyrt það og hef ég heyrt margar kristmann og eftir hann en hún var alveg snillt og hann lofið hann og kemur hann og blað líka með hinum
Hvernig var þessi vísa, mennstu hann okkur?
Hæ?
Mennstu þessi vísa okkur?
Vísa, nei, það var bara merkurinn úr þetta þetta Það var að segja hver mann ákvöldan ástætt var fyrir sér og hún sá það víst að maður vel tjendur En svo hafði hann meira í fórum sínum Hann taldi það að þessi stæði mátulega til þess að geta skellt inni Einn er góð Ég get látið að heyra eina Ég lofaði líklega, ég hef ekki lofaði, ég vorst að tala tvær Þú voru heyrt hana og hún var gjarnan kom á Sjöðurbænd og hún hefur nú komið held ég á prenti Séra Helgi Sveinsson, prestur Ölfusinga, var sambeldismaður með Kristmann Guðmundsson, rithöfund. Og þá var Kristmann búinn að skilja við sex konur, þegar þetta skilja. Og þá var eitthvað að þeir var að hann svona grönt á því góða. En hann fann það að Kristmann að Helgi var meira skáld honum og hann eiginlega svona hafði hotni síðu þeirra sem að að það var sannarlega meiri menn held en Kristmann. Nú, segir Helgi Sveinsson einu sinni, löngum skálsins vandi vex, vest eða fyrir konu greginn, ef þar skríða allar sex uppi til að sinu meginn. Nællega sem var búin að skilja við. Það var ekki góð þessi? Jú. Já, hún var smáður. Það var ég hefð svona eina kvöldsönda. Látið hafið nú helvítið sjórbandið eitthvað.